Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Comence de la jaro 1982 ni dedicos serion da elsendoi al la franca verkisto Louis Pergaud, la autoro de la romano La Buton Milito. Li nascigis la 22 de januaro 1882 en Belmont, villaggetto situanta inter la urboi Franza Besançon cae Suissa La Chaux-de-Fonds. Giuste, pri la vivo en tiu Jurassa Montaro, li rapportas en siai noveloi cae romanoi, quies heroi ne estas kiel cutime pli au mal pli felicai ge amantoi, sed bestoi de la arbaro au de la villaggio, infanoi, adolescantoi, chasemai cae drinkemai camparanoi, cae la malfeliciai edzinoi de tiui ne tre modelai villaggianoi.
En tiu prescribo tre naturalisma de rimarkinde caracteriza regiono, trovigas nenia tendenzo al regionismo. La unua verco de Louis Pergaud, la novelaro pri la bestoi de la arbaro titolita en la Franza de Goupil a Margaux, tui famigis en 1910 pro la ricevo de la premio de la Academio Goncourt. Du jaroin poste, la romano La Buton Milito pravigis la iugion de la Academianoi pri la originalezzo cae viglezzo de la nova talento. Quancam profunde ligita al sia devena regiono, Louis Pergaud havis verkistan messagion neniel folcloran. Li volis rigardigi alla naturo cae alla camparana vivo cun veremo cae tacto. Ne plu estas urbano quiu transformas la provinzan mondon lau siai antaujugioi, sed homo restinta sovage camparana, ec se li devis instaligi en Pariso por pergaini la vivon, quiu scribas, cae li malcovrigas tutan mondon, quiu havas propran cae memstaran conduton, ec se la tradizio volis che la belletristoi gin ignoru au deforme pentru.
La romano Le Roman de Miro, quiu rapportas pri la profunda cae reciproca amo, quiu ne disigeble unuigas chasiston cae hundon, estas unu el la plei originalai vercoi de la franca moderna literaturo. Tiu psicologia studo restos eterne actuala, char la chasistoi cae la chashundoi, ec se la pafiloi cae vestagioi aliigas, restas same intime ligitai unui al la aliai pro sam maniera al fronto de la natura vivo.
Louis Pergaud estis promes plena verkisto, sed facte nur quar jaroin li havis por sin esprimi. Ciam li eldonis sian Buton Militon, li certene antauvidis che tri jaroin poste li heroe cae misere pereos sur vera batalcampo apud Verdun, caeque inter la putrantai cadavroi lian corpon oni neniam reconos.
Lia lasta beletra messaggio estas emociigai letteroi, ciuin li tagon post tago scribis al sia edzino. Tra ili vivigas lia dramo de soldato obea, sed pli cae pli clar vida, pri la senzelezzo della travivata milito. Tact plene li cacias parton de siai suferoi al la carulino quiu sen pazienze attendas liain viv signoin.
Pri tiu mal longa verkista carriero, pri la noveloi cae romanoi resultantai el gi, cae pri tiui letteroi el la milit fronto, ni parolos dum tiu ci vintra sezono, char Cultura Centro Esperantista partoprenos la celebradon de la jubileo Louis Pergaud, quiun ecfestos la 22 de januaro la lancio de speciala postmarco fare de la Franza Posto.
Unu el la celoi de Cultura Centro Esperantista cae de ties internazia feria altlerneio estas la organizado de cursoi cae colloquoi pri la interpopola conduto. La Buton Milito estas verco quies trastudo vecas interessa in discuto in giuste pri la jus menciita temo, tial nascigis la ideo che por cultura centro esperantista unu el la plei indai manieroi cun celebradi la jubileon Luipergo estos donazi alla mont lingvanoi la eblezon legi la romanon la buton milito.
La esperantigon de tiu ci vortare suffice complexa verco entusiasme cae talente verkis Roger Bernard, cae nun tempe presigias la libro sub formo de grand formata volumo belege illustrita fare de la pentristo Claude Lapointe. Cun granda respecto por la roman scenoi mem cae por la epoco cae loco ciun ili prescribas, la illustristo creis quasau teatran decoron, en quiu la luctoi de la defendantoi de la longeverna honoro aciras neordinaran realetson. Ni ne dubas che tiu luxa esperanto libro alportos originalan noton en la festado de la jubileo Luipergo.
La buton milito estas facte verco de pedagogo. En gi Luipergo, quiu giuste ec carrieris ciel instruisto en la villaggio Londres, quiun li nomas Longeverne en la romano, detalege rapportas pri la ne tre enviinda sorto de la infanoi. Ilin la plencresculoi constante aggressas. Cio pova instruisto regas super ili per minazoi cae punoi, trudante alla timigitai cae tamen ribelemai instruatoi, conoin neniel adaptitain alla realai besonoi de iunai camparanoi. Familie, la rilatoi ne estas multe pli alt qualitai. La gepatroi mal multe interessigas pri la realai besonoi de siai idoi. Ili nur per forte trudas al ili absolutan obeemon. Cae saman conduton predicas la pastro en cunsidoi matenai cae vesperai, ciuin ecla ne credantoi, ne curagias, ne frequenti. Cae la gendarmo spionas tiuin persecutata in infanoin, gis en la arbaro, cie ili rifugias bande por liberigi sian aggressemon. Tion ci ili faras attaccante la sam agiuloin de la naibara villaggio Velran. Cae ni travivas heroain bataloin, ciui, ciel en la legendoi, comencigas per interchangio de terura insultoi. Sed subitai ston jetoi igas la militludoin seriosai cae dangerai. Cio tio fortikigas la grupan vivon.
La buton milito de Luipergo estas vera sociologia studo. En gi la infanoi evoluas kiel membroi de comunumo kiu posedas proprain legioin apartan moralon kai interconsentitan hierarchion.
La instruisto, la gepatroi, la pastro kai ec la gendarmo condutas alla hodiaoai infanoi cun plida respecto, verŝajne parte pro la positiva influo de la buton milito. Tamen, tiu ci romano neniel mal actualigis, ec se la infan vestoi prescau perdis ciuin siain butonoin. Ni vivas nun en la zippa civiliso. La libro restas actuala cae universala, char gi revivigas alla plencresculoi ilian propran infanagion. Ec se iline same vigle cae heroe batalis, ciel la soldatoi de Longeverne, ciu el ili havas en sia vivo caban periodon, sonjon pri defendenda tresoro, rememoron al iom secretai conversazioi pri la mistero de la alia sexo, cae precipe desiron apparteni al potenza armeo, ciu donas la eblon sin vengi contra la malshatantai plencresculoi, cae lucti contra la sam agiuloi.
Cion tion, la buton milito, quiu ne estas romano por infana, sed pri infana, helpas revivi cun humuro cae rabelesai ridoi. La venontai semainoi, ni laut legos al vi quelcain eroin el tiu baldau accetebla libro, esperante che vi cun ridos.
vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, che signori Claude cae André Gacon ec rapportis pri la jubileo Louis Pergo. Gis reaudo.